Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Spațiul cultural nu cunoaște granițe. Un interviu cu directorul artistic al Teatrului din Tiraspol, Dmitri Ahmadiev. Noi oportunități de colaborare între oamenii de cultură de pe ambele maluri ale Nistrului, un nou proiect sprijinit de PNUD Moldova și Uniunea Europeană. Ce înseamnă pentru regiunea transnistreană recunoașterea la Moscova a pașapoartelor separatiste din estul Ucrainei, opinii de experți împărțite la Chișinău. Oficialitățile evită în mod delicat subiectul. Despre aceste și alte chestiuni discutăm în următoarea jumătate de oră. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Militarii ruși din regiunea transnistreană au marcat în 23 februarie ziua apărătorului patriei. Fosta zi a armatei sovietice, după destrămarea URSS, a fost redenumită și, în prezent, este marcată oficial numai în Rusia și Belarus. Cu această ocazie, la Tiraspol a avut loc o expoziție de tehnică și echipamente militare ale grupului operativ de trupe ruse dislocat în regiunea transnistreană și un concert festiv. În ajunul zilei de 23 februarie, executivul de la Tiraspol s-a întrunit pentru a discuta problema datoriilor salariale și la pensii. La ședință s-a spus că pensiile sunt achitate la timp și integral. În ce privește salariile, acestea le-au primit doar o bună parte a bugetarilor. Șeful executivului, Alexandru Martinov, a declarat că plata salariilor este unul din obiectivele principale și a dat indicații ca datoriile la plățile sociale, adică la pensii și la salarii, să fie achitate până pe 1 martie. Între timp, Sovietul Suprem a aprobat inițiativa liderului administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, potrivit căreia, începând cu anul viitor, salariile bugetarilor și pensiile ar urma să crească cu cel puțin 7% anual. Nu sunt indicate surse concrete pentru majorare, dar se spune într-o notă informativă că banii ar urma să fie acumulați în urma sporirii transparenței financiare și dezvoltării economiei. Vadim Krasnoselski s-a întâlnit în 20 februarie la Tiraspol cu Dmitri Loscutov, asistentul vicepremierului rus Dmitri Rogozin, emisarul președintelui Vladimir Putin pentru regiunea transnistreană. Potrivit serviciului său de presă, Krasnoselski a spus că pe agenda relațiilor ruso-transnistrene sunt chestiuni cu caracter politic și economic ce necesită o interacțiune punctuală și activă, dar comunicatul nu a detalizat însă care anume. Acum o lună, liderul de la Tiraspol a vizitat Moscova, unde a cerut sprijin, inclusiv financiar, pentru depășirea gravei crize economice, bugetare și valutare cu care se confruntă regiunea transnistreană. Un nou proiect de asistență numit Agricultura Performantă în Moldova a fost lansat miercuri cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, transmite IPN. Scopul proiectului este de a ajuta pe producătorii și antreprenorii din sectorul agroindustrial al Moldovei să devină mai competitivi și flexibili la cerințele cumpărătorilor pentru a putea profita de oportunitățile pieței locale, regionale și internaționale. Prezent la lansarea proiectului, premierul Pavel Filip a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul constant acordat Moldovei în cei 25 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale și a repetat că opțiunea Moldovei este integrarea europeană și adoptarea valorilor împărtășite în spațiul euroatlantic. Ambasadorul american James Pettit s-a declarat încrezător că acest proiect va fi un catalizator pentru dezvoltarea agriculturii moldovene și a economiei în ansamblu. Acesta a fost buletinul de știri al Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău s-a anunțat lansarea unei noi așa numite platforme de cultură ca parte a proiectului susținerea măsurilor de promovare a încrederii pentru cele două maluri ale Nistrului, finanțat de Uniunea Europeană și pus în practică de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prescurtat PNUD. Potrivit unui comunicat de presă al PNUD, platforma constituie un bun prilej de colaborare pentru comunitatea oamenilor de cultură din localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. Aceștia, citez, vor avea posibilitatea să colaboreze și împreună să dea start unor proiecte noi în domeniul artei, iar principalul obiectiv al platformei este de a crea conexiuni între colectivele artistice din instituțiile de cultură de pe ambele maluri ale râului Nistru, renovate anterior în cadrul Programului European de Consolidare a Încrederii. Astfel, se precizează în continuare, ansamblurile artistice, colectivele de dansatori sau cercurile de creație din casele de cultură din localitățile Coșnița, Doroțcaia, Molovata, Slobozia, Dușca, precum și cele de pe malul stâng, Rașcov, Carmanova, Nezaverta, Lovca și Dubăsari, vor fi îndemnate să organizeze activități culturale comune, concerte, expoziții și altele. Sunt evenimente care vor apropia locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru și îi vor îndemna să muncească cot la cot pentru realizarea unui scop comun, a menționat Iarec Domanski, manager de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Platforma de cultură, realizată de ICOM Moldova în parteneriat cu Agenția Paragon din Bender, va identifica și acoperi domeniile tematice de instruire. Ulterior, instituțiile vor putea obține, în baza unui concurs, granturi în valoare de până la 20.000 de euro pentru organizarea activităților comune de ordin cultural. Din 2009, peste 70 de instituții sociale de pe ambele maluri ale râului Nistru au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii. În parcursul anului curent, instituțiile de profil cultural, sportiv, educațional, de mediu și medicină, renovate anterior, vor fi încurajate să se includă în platforme tematice pentru a spori cooperarea și astfel pentru a consolida încrederea între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru, se mai spune în comunicatul citat. Schimburi culturale între cele două maluri ale Nistrului au loc, dar acestea nu au un caracter sistematic. Mai des trec Nistrul cu concerte și spectacole artiștii de la Chișinău. Europa Liberă i-a întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender dacă practica schimburilor culturale ar trebui extinsă.
Практика, связанная с культурой, всегда нужна. Но это актуально во все времена, да, это всегда было.
Конечно. Обязательным условием является, когда идет обмен культуры. Это интересно, это познавательно, это развивающе. И в первую очередь нужно молодому поколению как бы вот это вот показывать, чтобы оно видело, какие есть менталитеты, вообще какая есть культура, что она себя представляет.
Ну вот у нас, например, очень развита Виорика, танцевальная группа. Они очень красиво исполняют танцы, и молдавские, и грузинские у них тоже бывают, и русские народные танцы.
Что в этом плохого? Наоборот, чем больше контактов с обеих сторон, тем лучше и для одной, и для другой стороны. У них свои таланты, здесь свои таланты. Должны же как-то мы видеть друг друга.
Конечно, полезно. Опыт. Будем обмениваться опытом, вообще замечательно. Двое деток, вот мы с удовольствием ходили бы. Мы все любим. Не хватает, да, нам надо побольше такого, вот что было кукольный, вообще замечательно было.
Ну почему? Пускай приезжают. Мне кажется, очень даже нормально будет, когда сотрудничество будет с Кишинёвым, как и раньше, как мы жили в советские времена. Вот если бы мы это еще знали, если бы информация хотя бы какая-то была, что действительно у них есть. Потому что как-то вот в театр раньше больше люди ходили, а сейчас как-то уже немножко меньше.
Конечно, нужно. Ну я не знаю, может мира больше будет.
Ну почему бы и нет? Конечно, и детей бы повела, и внуков. Я давно уже нигде не была, честно. Я много работаю.
Отлично, смотрю правильно. Так и должно быть. Мы с ними, они с нами. Все хорошо. Вы знаете, я не местная, я россиянка. Ну, я, конечно, приветствую все коллективы, чтобы все дружили.
Нужен, потому что присоединяется к нам Молдова, к России. Мы же идем к России, мы только за.
Я думаю, что обмен творческими коллективами в любом случае был бы очень полезен. Просто для добрых дружеских отношений между людьми, живущими на одной реке, на одной земле, говорящих большей частью на одном языке. И в любом случае лучше жить в мире и в дружбе.
Opinii ale locuitorilor regiunii Transnistrene. Corespondenta noastră, Carina Maximova, a stat de vorbă cu regizorul principal al teatrului Nadejda Aronețchi din Tiraspol, Dmitri Ahmadiev, despre schimburile culturale între cele două maluri ale Nistrului.
Театральная культурная жизнь профессиональных театров никогда не прекращалась. Есть и союз театральных деятелей, в котором мы состоим.
Viața culturală a teatrelor profesioniste n-a contenit niciodată. Există și Uniunea Teatrală din Moldova, din care facem parte. Participăm și cu spectacole la ceremonia anuală Gala Premiilor. Obținem acolo și anumite victorii. Suntem pe poziții bune. În general, spațiul teatral nu cunoaște granițe. N-am avut niciodată hotare în planul creației. Schimburi culturale au loc tot timpul. Ne întâlnim des și la alte festivaluri de teatru, în principal în Rusia. Mai înainte ne întâlneam des și în Ucraina. În acest sens, aveam o activitate destul de intensă, dar am fi vrut să fie și mai intensă. Avem posibilitate să-i găzduim pe vecinii noștri cu toată căldura și foarte frumos în teatrul nostru minunat, dar ne este destul de dificil nouă să plecăm undeva, din destul de multe motive. Desigur, în principal, totul se rezumă la finanțe. Aici sunt și unele breșe în legislație și în ce privește sprijinul financiar, în general, și în privința sponsorilor. Înțelegem foarte bine în ce vremuri trăim și, dacă să vorbim despre o existență plenară a teatrului, trebuie să spun că suntem într-o zonă așa ceva mai închisă. Cât de des reușiți să ieșiți, să participați la anumite ateliere de creație teatrale? Există foarte multe și diferite tendințe teatrale, masterclass-uri, cursuri de creștere a calificării. Noi mergem. Ne bucură îndeoseb festivalul de masterclass-uri, întâlniri în Rusia de la Sankt Petersburg, la care deja am primit invitație, școala de vară a actorului Kalyagin în suburbia moscovită Zvenigorod. Am fost, mergem și acum și sper că vom merge și în continuare, unde, apropo, ne întâlnim și cu colegii din apropiatul Chișinău. La Chișinău sunt destul de multe teatre, cu mulți artiști suntem prieteni. Reușiți să găsiți sponsori, mecenați, sprijin din partea acestora? Astăzi nu avem nici sponsori, nici mecenați. Suntem proprii noștri mecenați. Și dacă reușim uneori ca cineva să ne achite drumul până la festival, fiindcă aceasta e principala cauză pentru care nu reușim să plecăm, chiar și în Rusia, până acolo doar cu avionul, atunci, ca să ieși cu 20-40 de oameni, este o sumă destul de mare. Din pricina aceasta, n-am putut participa la destul de multe festivaluri. Chiar dacă primim invitații și ne asigură hrana și cazarea, noi nu reușim să ne acoperim cheltuielile de drum. În plus, avem costume, recuzita, decorații, iar acestea sunt bagaje mai speciale. Aici rezide dificultatea, chiar și a plecărilor la Chișinău. Dacă ieșim cu spectacole, suntem nevoiți să prezentăm o versiune restrânsă, care nu este atât de minunată ca acea pe care o poate vedea spectatorul local. Iar dacă ieși undeva, îți dorești, desigur, să arăți un produs care, și prin valoarea sa vizuală, cumva să impresioneze, să aibă un recul, nu să existe într-o versiune semi-mediocră.
Каким-то эффектом хочется шарахнуть тоже, да, а не существовать в каком-то там полуубогом варианте на сцене.
Opinia regizorului principal al teatrului din Tiraspol, Dmitri Ahmadiev, într-un interviu realizat de corespondenta noastră, Karina Maximova.
Aici Radio Europa Liberă.
În plan politic, săptămâna trecută a fost marcată de mai multe ecouri la decretul președintelui rus Vladimir Putin, care a dispus recunoașterea de către Rusia a actelor emise de autoritățile separatiste din regiunile Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei. Decizia din 18 februarie, amintim, a fost luată în timp ce la München avea loc conferința anuală pe teme de securitate, un important eveniment pe plan global, mai mulți comentatori internaționali afirmând că Rusia ar continua în felul acesta să testeze noua administrație americană a președintelui Donald Trump, care în ajun a cerut Rusiei să întoarcă Ucrainei peninsula anexată Crimeea. La Chișinău, decretul lui Putin a trezit mai multe îngrijorări în mediul experților. Detalii de la Tamara Grejdeanu.
Dacă până la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, cetățenii din estul Ucrainei puteau trece granița doar în baza actelor eliberate de autoritățile de la Kiev, acum Federația Rusă le va accepta pe cele emise de liderii separatiști din Donetsk și Luhansk. Decretul liderului de la Kremlin fiind prezentat ca o măsură în vederea protejării drepturilor și libertăților persoanelor. Referindu-se la această dispoziție a președintelui Putin, analistul politic Oazu Nantoi amintește că înainte de intervenție în Georgia, Rusia a recunoscut validitatea documentelor emise în regiunea separatistă Abhazia. Și spune el, aplicând aceeași metodă după anexarea ilegală a Crimeei, Vladimir Putin legalizează aceste entități. Analistului îi se pare evidentă asemănarea cu situația din Republica Moldova, vorbind de conflictul transnistrean.
Federația Rusă utilizează aceste regimuri separatiste tot de ea create pentru a transforma Ucraina și Republica Moldova în pseudostate, controlate din exterior prin intermediul acestor regiuni cu statut juridic special, cum spune diplomația rusă, dar care de fapt se reduce la dreptul veto atunci când este vorba de opțiunile geopolitice.
În raport cu populația din regiunea transnistreană, autoritățile ruse anunță o simplificare a procedurii de acordare a cetățeniei ruse. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declara anterior că speră ca în lunile aprilie-mai un asemenea mecanism să intre în vigoare. În martie însă, acesta ar urma să participe la audieri în Duma rusească. Oazun Antoi crede că Federația Rusă recurge la asemenea măsuri pentru că în caz de intervenție să aibă argumentul apărării propriilor cetățeni.
Scopul acestei simplificări este unul foarte simplu, ca Federația Rusă, atunci când va considera că e momentul oportun, să declare că nu va spăra, dar acolo este cetățeni ruși. Să nu uităm că Federația Rusă poate să utilizeze acest pretext, cum că să-și apere cetățeni.
Jurnalistul Ernest Vardanian spune și el că recunoașterea pașapoartelor emise de separatiștii din Donetsk și Luhansk este o practică la care Putin a recurs în cazul Abhaziei și Osetiei de Sud, cu care Rusia are granițe comune, ceea ce însă nu poate fi aplicat în cazul regiunii transnistrene, mai zice jurnalistul.
Este vorba, de fapt, de mișcare liberă între Federația Rusă și regiunea Donbasului, care, la rândul său, ar însemna integrarea tăcită a acestor regiuni cu Federația Rusă, ceea ce nu există și niciodată nu a existat în Transnistria. Vrei, nu vrei, Transnistria nu are granițe comune cu Federația Rusă, respectiv este o altă abordare sub formă de distribuire pașapoartelor rusești. Este așa ceva? Cetățenii transnistrieni nu au dreptul să intre în Federația Rusă decât cu pașapoartele țărilor recunoscute.
Recent, la întrevederea reprezentanților Tiraspolului cu președintele Comisiei pentru Politică Externă din Consiliul Federației Ruse, Constantin Kosachov, șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandru Cerba, a spus că în regiunea transnistreană ar fi 213.000 de persoane care au cetățenia Federației Ruse și aproximativ tot atâția care își doresc acest lucru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Despre decretul lui Putin privind actele emise în regiunea Donbas a Ucrainei, asemănări și deosebiri cu situația din regiunea transnistreană, colega mea Liliana Barbăroși a stat de vorbă cu analistul occidental Vladimir Socor de la Fundația Jamestown din Washington.
Decretul președintelui rus Putin constituie un prim pas în direcția recunoașterii oficiale de către Rusia a autorităților instalate tot de către Rusia, în teritoriul ocupat care aparține Ucrainei. Recunoașterea nu numai a pașapoartelor, dar a multor tipuri de documente emise de autoritățile nelegitime instalate de Rusia în teritoriul respectiv, constituie un prim pas către recunoașterea acestor autorități de către Rusia. Anume așa interpretează și autoritățile din Donetsk și Luhansk decretul lui Putin, ca pe un prim pas către recunoașterea internațională, cum se exprimă ei. Desigur că Rusia va rămâne singurul stat din lume care va recunoaște documentele emise de aceste autorități. Dar atrage atenția îndeoseb faptul că Rusia prin acest caz, prin acest decret, recunoaște diplomele de învățământ emise de instituții de învățământ din teritoriul ocupat, precum și documentele de înregistrare a mijloacelor de transport și tăblițele, plăcuțele de pe mijloacele de transport. Iată, aici apare o asemănare evidentă cu situația din Transnistria, unde Moscova și Tiraspolul doresc, în cadrul negocierilor din formatul 5 plus 2, să forțeze Chișinăul, să preseze Chișinăul, să recunoască anume diplomele emise de instituții de învățământ din Transnistria și anume înregistrarea și plăcuțele mijloacelor de transport. Iată de ce este cu atât mai important ca Republica Moldova să nu facă cedări în această privință, în interesul Republicii Moldova, în primul rând, dar și din solidaritate cu Ucraina. Pentru că nu trebuie să permitem ca precedentul instaurat de către decretul domnului Putin în cazul Donbasului să fie repetat și în Transnistria sau în alte locuri unde Rusia organizează conflicte de acest tip. Eu vă amintesc de asemenea faptul că în anul 2008, cu câteva luni înainte de invazia rusească în Georgia, guvernul Rusiei a recunoscut documente emise de către autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud, sub control rusesc, și a stabilit relații directe între guvernul rus și autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud. Deci relații directe, fără a mai trece prin intermediul guvernului Georgiei. O situație asemănătoare avem în Transnistria, unde domnul Dmitri Rogozin este reprezentantul președintelui Putin, Papridnestroviu, deci pentru relații cu autoritățile Transnistriei, iar ministerele rusești și alte instituții guvernamentale din Rusia au relații directe cu Tiraspolul, ocolind Chișinăul. Deci Rusia construiește puțin câte puțin o situație care duce la recunoașterea întâi de facto și în cele din urmă oficial a acestor entități create tot de către Rusia pe teritoriile unor state independente.
Având în vedere faptul că acest decret a fost emis în zilele în care la München se discuta despre securitate, putem crede că e o replică dată de Kremlin semnalelor pe care le-au adus, de exemplu, americanii la această conferință?
Da. Desigur, așa este. Decretul domnului Putin a fost publicat pe pagina Kremlinului cu numai câteva ore înainte de întâlnirea miniștrilor de externe din formatul normand, Rusia, Germania, Franța, Ucraina, cu ocazia conferinței de la München. În momentul în care cei patru miniștri au început întâlnirea lor, ei încă nu știau că numai cu o oră înainte fusese afișat decretul lui Putin pe pagina Kremlinului. Au aflat despre aceasta abia după ce au ieșit din întâlnire. Deci este o demonstrație din partea Rusiei a capacității ei de a-i lua pe occidental, pe ucrainieni și alte guverne prin surprindere. De asemenea, decretul domnului Putin este temporar. Decretul scrie că hotărârea respectivă este valabilă până la rezolvarea politică a conflictului din estul Ucrainei, conform armistițiului de la Minsk. În interpretarea Rusiei, armistițiul de la Minsk obligă Ucraina să recunoască ea însăși legitimitatea autorităților instalate de către Rusia în teritoriul ocupat. Aceasta are în vedere Rusia prin expresia îndeplinirea armistițiului de la Minsk. Legitimizarea și recunoașterea acestor autorități nelegitime de către guvernul ucrainean. Guvernul ucrainean nu va face acest lucru, desigur, deci atâta timp cât guvernul ucrainean nu va face acest lucru, deci nu recunoaște autoritățile locale respective, Rusia le recunoaște, de facto, prin intermediul acestui decret.
Opinia analistului Vladimir Socur de la Fundația Jamestown, consemnată de Liliana Barbăroșie. Și tot la același subiect, dar și despre reglementarea transnistreană la modul general, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu ministrul afacerilor externe și al integrării europene al Republicii Moldova, Andrei Galbur, care a fost și el printre participanții la conferința de securitate de la München.
Este mai dificilă soluționarea conflictului transnistrian după München, adică după cadrul descris la München, sau mai lesnicioasă. Am văzut că Rusia nu are de gând să menajeze pe nimeni și s-a văzut că exact în momentul în care se producea conferința a fost semnat cunoscutul decret privind recunoașterea actelor eliberate Luhansk, Donetsk. Neastră, cum ați caracteriza momentul în care umblăm în jurul acestui subiect foarte dificil?
Eu cred că nimeni nu are iluzii referitor la viteza cu care va fi soluționat conflictul transnistrian. Și nu-i vorba doar de problema transnistriană, dar și de restul situațiilor conflictuale, care mai înghețate, care mai dezghețate, atât de pe continentul european, dar și dincolo de acesta. Conferința de la München, și asta a fost la 53-a ediție, este o platformă foarte importantă pentru un schimb sincer, deschis, pe teme de actualitate în materie de securitate internațională. Eu nu pot spune că ea a conturat anumite perspective pentru reglementarea unei crize sau aprofundarea altei crize, dar a permis ca toți actorii globali importanți să facă un schimb de opinie referitor la situația care este la moment și căile de a depăși această situație. Deși conflictul transnistrian separat nu a constituit o temă de discuții în cadrul conferinței, în toate întâlnirile pe care le-am avut acolo, tema respectivă a fost una constantă. Cel mai important în contextul transnistrian acum este că avem o abordare comună din partea tuturor actorilor participanți la formatul 5+2, abordare care a fost consfințită și în declarația ministerială a OSCE din Hamburg de anul trecut, unde foarte clar se vorbește despre principiile în baza căruia se va reglementa sau se identifică soluția pentru problema transnistriană. Respectarea integrității teritoriale a statului Republicii Moldova în limita frontierelor recunoscute pe plan internațional și vreau să remarc că este prima dată când sintagma respectivă a apărut în ultimii ani într-un document consensual, deci și suveranitatea Republicii Moldova cu identificarea unui statut special pentru regiunea transnistriană ca parte componentă a statului unitar Republica Moldova. Iată, aici cred că este elementul cheie. Cât vor dura discuțiile, eu nu cred că există vreun clar văzător care poate nouă să ne dea un termen foarte clar în cât timp se va soluționa problema. Bunoară au fost anumite declarații politice că dacă mergem pe formula asta, soluționează în 2 ani, dacă mergem... Eu nu sunt adeptul unor prognoze iluzorii. Eu sunt adeptul să ne facem temele, avem mult de lucru, să soluționăm problemele existente cu care se confruntă cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului, să le ușurăm lor viața. Iar discuțiile politice cred că vor mai continua.
Ați urmărit comportamentul negociatorilor, dar și decidenților ruși și din poziția de ambasador în Federația Rusă. Acum aveți ranița de mareșal în spate și mai dificilă. Urmărind acest proces, Rusia, participând la 5+2, este deosebită, dacă ar fi să desenați un grafic, merge în ascendență, în descendență, pe aceeași linie orizontală, în asistența pentru reglementarea transnistriană. De partea cui joacă Rusia?
N-aș vrea să fac comentarii pentru că personal, deși noi putem spune că totul este un joc, totuși mergem pe poziții oficiale care sunt declarate de oficiali la nivel înalt și în spațiu public. Deci atunci când tragem anumite concluzii, noi ne orientăm la aceste declarații. Eu vreau să cred că Rusia nu-și dorește noi focare sau nu-și dorește situații unde să fie învinuită că, uite, contribuie la destabilizarea situației. Asta este ceea ce văd eu. Respectiv, cred că există o anumită dinamică și o anumită intenție de a contribui la soluționarea unei probleme. Nu este secret, toată lumea spune că problema transnistriană din tot coșul de probleme teritoriale de pe continentul european pare să fie chestiunea cel mai simplu de soluționat. Pentru că, din nou, există o viziune comună a actorilor privind căile de soluționare și, doi, noi nu suntem într-o zonă fierbinte, cu acțiuni militare, cu pierderi de vieți omenești, deci nu există nicio problemă, nici ideologică, nici religioasă între cetățenii de pe ambele maluri. Toți vor pur și simplu să poată beneficia de libertatea circulației, să învețe în limba maternă la școală, să-și prelucreze nestingerit lotul de pământ, să poată circula pe toate podurile peste Nistru. Lumea vrea să-și trăiască viața liber. Respectiv, asta este sarcina noastră. Cineva poate contribui mai mult, cineva poate contribui mai puțin. Noi, desigur, întotdeauna chemăm Federația Rusă să fie un actor onest în contextul reglementării transnistriene. Și noi știm că Moscova are o influență deosebită la Tiraspol și personal credem că Moscova ar putea face mult mai mult pentru a determina autoritățile din regiunea respectivă să fie mai cooperanți atunci când există posibilitatea de a soluționa anumite probleme. Ori aceasta trebuie să fie o mișcare în ambele sensuri, între Chișinău și Tiraspol.
Opinia ministrului moldovean de externe Andrei Galbur într-un interviu realizat de Vasile Bodnaru. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.